Je n'ai pas besoin de exposer la
cible.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e tolongola kina docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi ezape moko ya bilembo n'est-ce pas?
Ezana kata bilembo ngai na tala ngone lembo libosote po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu akoya na plainte nazokonda nde ntango kotuna ye eske ozosala régime ote eske ozolia bien ndako loba monganga kutu na moni miko nazolia kutu mingi me nazoperde kilo okobi kolia mingi eza bonganga ndako dekouvrir yango na motuna me mutu akolongwa na ndako te kwa yapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likolo mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azoperdre kilo ntango siko monganga kotuna ye biso totya yango nakwa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka eske ozolia bien to oza na manke d'apiti nde malade akoloba te docteur ekuti nazolia mingi mpona mwasi nazoperdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazomona nazo continuer ko perdre poa malgré nazali kolia voilà comment nga naaccepte la kotidiki ya mobongo.
Ah, matondo mingi docteur likambo mosusu mpe ezali e extrême fatigue olobelaki yango mpe deja motu aza kolemba mingi omonaka na poko aza kolemba mingi mpona nini docteur elembo ya ndenge wana?
Bon en fait, na kati ba mécanisme nyonso ezali lié, c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozoleka na kati ya nzoto ya moto. Il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali emati esali que ezala na niveau ya bahormone na ye, ezala na niveau ba proteine na ye, ezala na niveau ba lipide na ye, ekosala que vuke aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka même na kati ya basidité oyo tokomona ngo même na kati ya masuba na ye. Alors c'est tout ce mécanisme là baproteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé nde okomona basigne nyonso milembo nyonso wana ezali kolanda déshydratation ekopesa na fatigue baproteine ekiti balipide eza dégradé alors bamécanisme nyonso wana nde ekopesa tous les signes okomona kosa mai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomisi kotango bacomplication ekomi na kati ya misu na mokuse voilà comment nako koexplike yango mpo na kofere epargne baterme mediko ebele.
Ah, ya solo matondo mingi docteur. Alors à part kutu fatigue oyo tolobi omona mpe lisusu mposo na ye lo poso mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpo na nini ekomaka na niveau ya lo poso mpe lisusu?
Bon, lo poso eza en fait mpo na expliqe na mokuse basini ya liboso ok tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsie tobakisi perte ya poids menan après bilembo wana plus menan bokono ezali kowumela de totombe na phase oyo tobengaka bacomplication na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wutolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo